«Працаваць, каб зрабіць свет больш чалавечым і годным дзяцей», заклікаў папа Франтішак у пасланні перад благаслаўленнем «Урбі і Торбі». Пантыфік звярнуўся з ім сёння з нагоды ўрачыстасці Божага нараджэння.
«А Бетлеме дала Вергіне Марія і нато Гесу».
У Бетлееме ад Панны Марыі нарадзіўся Езус. Ён нарадзіўся не па волі чалавека, але як дар любові Бога Айца, які так палюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Першымі ўбачылі пакорную хвалу збаўцы пасля Марыі і Юзафа бетлеемскія пастухі. Яны распазналі знак, абвешчаны ім анёламі, і аддалі пашану дзіцятку. Гэтыя сціплыя, але чуваючыя людзі з'яўляюцца прыкладам для вернікаў усіх часоў, якія перад абліччам таямніцы Езуса не абураліся ягонай беднасці, але як Марыя даверыліся Божаму слову і сузіралі простымі вачыма яго хвалу.
Mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano.
Па гэтай прычыне ў той час, калі ў свеце дзьмуюць вятры вайны, а амаль пераадоленая мадэль развіцця працягвае ствараць чалавечы сацыяльны экалагічны заняпад, Божае нараджэнне запрашае нас да знаку дзіцятка і да распазнання яго ў абліччах дзяцей, асабліва тых, для якіх, як для Езуса, не было месца ў заездзе.
«Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente».
Мы бачым Езуса ў дзецях блізкага ўсходу, якія працягваюць пакутаваць ад абвастрэння напружанасці паміж ізраільцянамі і палестынцамі. У гэты святочны дзень папросім у Пана аб міры для Іерусаліма і ўсёй святой зямлі. Памолімся, каб паміж бакамі панавала жаданне аднавіць дыялог, і нарэшце можна было прыйсці да супольнага рашэння, якое дазволіць мірнае суіснаванне паміж двума дзяржавамі ў рамках узгодненых паміж імі і прызнаных на міжнародным узроўні межаў. Мы бачым Езуса ў абліччах дзяцей Сірыі, яшчэ пазначанай вайной, што заліла краіну крывёю ў апошнія гады. Мы бачым Езуса ў дзецях Афрыкі, асабліва ў тых, якія пакутаюць у паўднёвым Судане, Самалі, Бурундзі, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, Цэнтральнаафрыканскай Рэспубліцы і Нігерыі.
«Vediamo Gesù nei bambini che insieme alle loro famiglie patiscono le violenze del conflitto in Ucraina».
Мы бачым Езуса ў дзецях, якія разам са сваімі сем'ямі пакутаюць ад гвалтоўнага канфлікту ва ўкраіне і яго цяжкіх гуманітарных наступстваў, і памолімся, каб Пан як мага хутчэй дарыў мірам гэту дарагую краіну. Мы бачым Езуса ў дзецях, бацькі якіх не маюць працы, і якія не могуць даць ім бяспечную і спакойную будучыню. Мы бачым Езуса ў шматлікіх дзецях, вымушаных пакідаць уласныя краіны, падарожнічаць самім у нечалавечых умовах, будучы лёгкай здабычай гандляроў людзьмі. Езус добра ведае боль непрыняцця і цяжкасць адсутнасці месца, дзе можна прыкласці галаву. Няхай нашы сэрцы не будуць зачыненымі, як былі дамы ў Бетлееме.
«Cari fratelli e sorelle, anche a noi è indicato il segno del Natale. Un bambino avvolto in fasce».
Дарагія браты і сёстры, таксама і нам дадзены знак Божага нараджэння, немаўля спавітае. Як Панна Марыя і святы Юзаф, як бетлеемскія пастухі, прымем у дзіцятку Езусе любоў Бога, які стаў чалавекам для нас, і з дапамогай ягонай ласкі будзем працаваць, каб зрабіць наш свет больш чалавечым, больш годным дзяцей сучаснасці і будучыні. Пасля благаслаўлення Франтішак прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і тых, хто сачыў за трансляцыяй дзякуючы сродкам масавай камунікацыі.